Takže dobré ráno. Opäť mi pripadla úloha, aby som sa prihovoril na konci školského roku. Ak si pamätáte, pred rokom som takto tu stál a hovoril som o poslednej lekcii, ktorú pán Ježiš dal svojim učeníkom a nasledovníkom. A dnes túto tému ukončenia školského roku spájame aj s mapou toho, ako správa o vzkriesení prechádzala z Jeruzalema do rôznych miest Izraela, Samárie, Antiochie a do všetkých, teda Turecka a do všetkých končín sveta. Prechádzala nielen geografickými oblastiami, ale prechádzala aj do iných sociálnych skupín. Dneska sa dostávame k príbehu Kornélia, ktorý je dôstojníkom rímskej okupačnej armády. Možno, že tento príbeh by mohol byť vhodnejší pre poddôstojnícku školu, ako pre základnú školu Narnia a bilingválne gymnázium, ale pokúsim sa predsa len nájsť to spojenie. Už v tom nadpise som sa to snažil naznačiť, že ten príbeh hovorí o tom, že niektoré lekcie, ktoré prichádzajú z hora, musia ísť z dola, cez nejakých ľudí. A myslím si, že škola je miesto, kde lekcie z hora prichádzajú systematicky z dola. Rovnako aj cirkev je niekedy miestom, kde vlastne prichádzajú lekcie z hora cez ľudí, ktorí do nej prichádzajú. A ja som už raz kázal na tento biblický text, ale nebojte sa, nie je to žiadna recyklácia. Vtedy som rozprával viac o transformácii Petra a dneska budem rozprávať o transformácii Kornélia. Tento príbeh pre mňa nie je len historkou z antického sveta. Už som to naznačil tým príbehom o Haribo cukríkoch, o želatíne, že celý týždeň som sa musel dívať na to, ako sa musia umyť celá fabrika. Jeden týždeň sa nič nevyrába, len sa umýva, aby sa mohlo prejsť z nekošer výroby na košer výrobu. Ako musí prísť autorita, ktorá skontroluje každé vrecko, ktoré sa vyrobí a opečiatkuje, aby nemohlo byť zamenené jedno za druhé. A toto sa robí niekoľkokrát v roku, pretože sa to nemôže robiť košer po halal, halal po košer a rovnako obyčajné pred týmito dvomi. Pýtam sa, či tie náklady nie sú zbytočné, či to nie je zbytočná energia, ale prečo sa to vôbec deje? Odpoveď si nechám na neskoršie, ale toto je jeden príbeh, ktorý chce ukázať, že 21. storočie žije stále tou istou témou, ako žili Kornélius a Peter v tom príbehu, ktorý sme čítali. Tá druhá spojitosť s mojim vlastným životom je oveľa intimnejšia. Súvisela s mojim rozhodovaním pre manželstvo, vtedy som riešil otázku, keď vstúpim do vzťahu s dievčatom, ktoré je z inej cirkevnej denominácie, ako sa mám chovať? Ako mám prijímať jej inú vieru? Ako sa mám chovať ku svojim svokrovcom? Mal som pocit, že Pán Boh ma cez tento príbeh jasne vedie a mnohokrát viedol. A dnes po 30 rokoch viem, že cez tento príbeh ma Pán Boh vedie. Takže poďme ku Kornéliovi. Je to vysoký rímsky dôstojník, dnes na úrovni nášho veliteľa roty. Je to príslušník okupačnej armády, ktorá sídli v Cezareji Prímorskej. A táto posádka bola podriadená priamo rímskemu prokurátorovi, ktorý zodpovedal za oblasť Sýrie, do ktorej patrilo vtedy aj Judsko a Samária. A prokurátorom v období tohto príbehu, alebo tesne predtým, bol Poncius Pilát. Za týmto dôstojníkom na túto posádku bol vyslaný rybár z Galilei, ktorý ešte nedávno sa bál priznať svojmu učiteľovi, keď ho na chrámovom nádvorí v Jeruzaleme konfrontovala s Ježišom z Nazareta jedna obyčajná slúžka. Tento rybár tam nejde v okovách. Kornelius nie je Pilát, je to bohabojný dôstojník rímskej armády. Človek, ktorý prijal židovský monoteizmus a etické ideály židovského náboženstva, ale neprijal ostatné kultové a rituálne predpisy, ktoré židovstvo predpisovalo. Na rozdiel od prozelitov, ktorí sa dali obrezať, dodržiavali predpisy o sobote, dodržiavali príkazy o jedlách, Kornelius tieto predpisy nedodržiaval, aj keď o nich musel vedieť. Termín bohabojný Lukáš používa v súvislosti s ľuďmi z vyšších vrstiev. Prozeliti boli spravidla ľudia a z nižších vrstiev boli to otroci, ktorí prijali židovské náboženstvo a všetky jeho dôsledky, lebo to im prinášalo, vtedy, keď nemohli získať rímske občianstvo, trošku inú slobodu, ako keby boli Rímanmi. Poprosím o prvý obrázok. My sa zaoberáme teda príbehom Evanjelia, príbehom vzkriesenia, ako sa šírilo v jednotlivých miestach. Ten text v skutkoch 2. kapitole opisuje letnice, na ktorom sa dozviedáme, že tá prvá cirkev sa denne stretávala, modlila sa, mala spoločné oslavy Pána Boha a učila sa od apoštolov a mnohé ľudí sa k ním pridávalo. Bola to misia. Zaujímavé je, že temer to isté sa dozvedáme o Korneliovi. Prosím, obrázok druhý. Píše sa, že sústavne sa modlil, štedro sponzoroval svojich chudobných zo židovského prostredia, pestoval úzke vzťahy s ľuďmi, ktorí vyznávali rovnakú vieru a hodnoty, ako je on. Peter prišiel do domu plného iných ľudí. V príbehu je potom neskôr opísaný ako ten, ktorý je ochotný prijať učenie apoštolov. Môžeme povedať, že pestoval rovnako ako prvá cirkev vertikálne aj horizontálne vzťahy. Tým vertikálnym vzťahom bol vzťah k Bohu, ktorý vyjadroval intenzívnym modlitebným životom a ochotou učiť sa od apoštolov. Horizontálnymi vzťahmi boli jeho spoločenstvo priateľov a spoločenstvo miestnej židovskej komunity. To vyplývalo všetko z toho, že v centre toho všetkého bol Boh, ten bol osou všetkých týchto vzťahov, ktoré mal. Zápletkou udalosti je, že Korneliovi niečo chýba. Jeho vzťah s Bohom nie je úplný a túto potrebu rieši Pán Boh tým, že mu dáva nejaké videnie. Vedľa toho, že dostáva pozitívne hodnotenie za svoj život, je vyzvaný, aby z vlastnej iniciatívy a na konkrétnu adresu poslal svojho sluhu a odtiaľ zavolal cudzieho človeka na návštevu. Moja otázka je, prečo posol vo videní nesprostredkoval evanjelium priamo? Prečo neposlal samotného Petra za Kornéliom? Prečo tam poslal toho sluhu? Text dáva svoju odpoveď, že niečo staré sa muselo zbúrať a niečo nového sa muselo vytvoriť. To, čo sa zbúralo, boli vnútorné bariéry, staré paradigmy a vzájomná nevraživosť. To, čo sa vytvorilo, boli nové vzťahy, nové poznanie a nový pokoj. Poďme postupne. Prvá lekcia bola búranie bariér. Tá nezmeriteľná bariéra medzi Petrom a Kornéliom je opísaná slovami: vy viete, že Židovi nie je dovolené stretať sa s cudzincom alebo ísť za ním. Peter a Kornélius prekonávajú túto bariéru spoločne a postupne. Treba povedať, že to začína už vôbec tým, kde Peter býval. Býval u jedného človeka, ktorý spracovával kože, podobne ako sme sa my dozvedali o tej želatíne, a robil z toho kožené predmety. Ani tento muž, napriek tomu, že bol podľa mena Hebrej, nebol čistým Hebrejom, pretože sa stýkal s časťami zvierat, ktoré nemuseli byť, mŕtvych zvierat, ktoré nemuseli byť zabité rituálnym košer spôsobom zabíjania. Tento človek žil na okraji mesta pre zápach, ktorý sa z jeho prevádzky šíril. Keď k nemu Korneliovi poslovia prichádzajú, sú si vedomi toho, že nemôžu vstúpiť, len zaklopať a vstúpiť, ale že musia zavolať toho človeka von. Tu Peter prichádza a on prelamuje prvýkrát tú hranicu a hovorí, že poďte ďalej. Prenocujú u ňoho a pohostí ich. Ďalším krokom je to, že sa odhodla ísť do cudzieho mesta, do Cezareji. Aj tu Cornelius vychádza pred dvere vlastného domu a tam s ním vedie prvý rozhovor. Až potom Peter prelamuje tú bariéru a vstupuje dovnútra. Cornelius nechcel, aby sa Peter poškvenil skôr, ako sa preto sám rozhodne. Štvrtým prekonaním bariéry je to, čo je neskôr písané, že spoločne stolovali, a naposledy to, že boli pokrstení títo neveriaci ľudia z pohanského prostredia vodou, prijatí do spoločnosti veriacich, apoštol u nich zotrval a cirkev ich napriek prvým námietkám prijala. Peter je mi v tomto príbehu veľmi sympatický. Najviac zo všetkých príbehov o Petrovi. Pôsobí na mňa ako slobodný, proaktívny človek, ktorý vystupuje skôr ako dobrodruh, nebadať na ňom žiadne pochybnosti, žiadne známku, že by niečo robil ako premáhanie seba samého. Má to v hlave jasne usporiadané, ide s gurážou a značením. Vždy si vyberá to najlepšie riešenie, ktoré sa v danej situácii vôbec dalo urobiť. Keď mu dôstojník nepriateľskej armády sa úctivo klania k zemi, Peter ho zdvíha s tým, že aj ja som len človek. Obaja sme rovnako. Nehovorí ako prvé nejakú lekciu, ktorú sa mal naučiť Cornelius, ale ako prvé lekcie dvakrát uvádza to, čo sa naučil on sám, skôr než vkročil do tohto domu. O nikom nesmiem hovoriť, že je poškvrnený alebo nečistý. Boh nikoho neuprednostňuje. Bohu je v každom národe milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Teda nehovorí o tom, čo majú robiť druhý, ale hovorí o tom, čo sa naučil. Boh teda nemá privilegovaných, nerobí rozdiel, hovorí Peter. Vedome zostupuje z toho priedestálu vlastníka pravdy. Napriek tomu, že je príjmaný s dôverou ako autorita, nechová sa ako jediný nositeľ pravdy. Aj keď pripomína poslanie Izraela v Božom pláne komunikácie s človekom, chová sa ako osoba, ktorá sa pred pravdou skláňa a pokorne ju rešpektuje. Niektorý ju presadzuje. Cíti to z tých vied, či môže niekto zabrániť tomu, aby ste vy neboli pokrstení vodou? Ktože som ja, aby som prekážal Bohu, keď teda sa stali členmi cirkvi. Teda základom medziľudských vzťahov v cirkvi je vedomie rovnosti pred Bohom. Ochota vnímať toho druhého tak, ako ho vidí Boh. Lekcia číslo 2. Tú lekciu číslo 2 predstavuje Cornelius. A hovorí, pred Bohom nie je nič skryté. Na tom, čo robíme verejne, i na tom, čo si myslíme a robíme v skrytosti, veľmi záleží. Posol vo videní hovorí o tom, že Boh bol v určitom okamihu uspokojený s božnosťou Cornelia. Nie, že by si nevšimol tie prvé modlitby a dary. Naopak, Boh si pamätal všetky, aj tie, na ktoré už Cornelius zabudol. Stále ich evidoval a teraz to považoval za potrebné konečne odreagovať. Boh v tomto príbehu má svoj čas. Čas, v ktorom bol z nášho pohľadu pasívny. Potom nastal okamih, v ktorom zareagoval osobitným spôsobom. Bol tu aj čas, v ktorom Kornelius žil v tme a bol na nesprávnej ceste. Prešiel okamih, v ktorom dostáva sprostredkovanie zjavenie a v ktorom Boh potvrdzuje správnosť jeho doterajšej viery, hodnot a praktického života. Prečo sa Kornelius dozvedá o Mesiášovi až po jeho poprave? Prečo sa nepridal k veriacím vtedy na letnice v Jeruzaleme? Kde bol a čo robil v čase Ježišovho pôsobenia? Pokúsim sa odpovedať aspoň na tú poslednú otázku. Petrová reč začína... Na tú poslednú otázku. Tá odpoveď začína týmto. Kornelius vyslovuje svoje presvedčenie o Bohu aplikačným spôsobom, vtedy, keď hovorí Petrovi, prečo prišiel, prečo ho pozval. Tá veta je úžasná. Teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán. Tá veta hovorí, dozrel čas. Tá situácia, v ktorej sa nachádzame, je vážna. Neuniká pozornosti Boha. Tak ako žiadna iná udalosť nášho života Bohu neunikla. Petra považuje za významnejšiu osobu, ako bol ten anjel vo videní. On je ten skutočný posol, nositeľ pravdy. Je pripravený prijať jeho posolstvo nie ako posolstvo ľudí, ale ako posolstvo od Boha. Ako z Petrovej reči vyplýva, Kornelius o Ježišovi vedel veľa. Hovorí, vy viete, čo sa dialo po celom Judsku. Začalo to v Galilei po krste, ktorým hlásal Ján. Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých. Peter teda začína rozprávať príbeh od Jánovho krstu. Medzi tými, ktorých Ján pokrstil, boli aj vojaci. Niektorí mali úprimný záujem žiť svoj život v súhľade s Božou vôľou. A Jánove slová k ním boli adresované takto. Nikoho nešikanujte, buďte spokojní a so svojím žolnom. Kornelius bez pochyby takýmto človekom bol. To, že mu Peter pripomína prvú udalosť Ježišovho verejného vystúpenia a galilejské obdobie pôsobenia, znamená, že Kornelius buď bol svedkom týchto udalostí, alebo sa o tom dozvedel od svojich kolegov. Vedel by som si predstaviť takúto konštrukciu, že ten príbeh, ktorý sme čítali z Matúšovho evanjelia o stotníkovi a uzdravenom sluhovi, je Kornelius a jeho sluha, ktorého poslal za Petrom. Je to len konštrukcia. Nemám preto žiaden dôkaz. Ale paralela je veľmi zaujímavá a celkom sympatická. Udalosti majú spoločné to, že zo strany pohanského dôstojníka zaznieva rovnaký rešpekt židovským rituálnym pravidlám ako v príbehu o Korneliovi. Ježiš vyjadril obdiv nad praktickou vierou stotníka, to znamená, že posolstvo stotníka nepovažoval za decentné odmietnutie návštevy, ani za diplomatické vyhnutie sa prípadným neskorším námietkam typu k hriešnemu človeku vošiel. Čím tohto stotníka možno považovať za niečo nasledovania hodné? A je to v tejto vete. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Táto veta vyjadruje úctu ku kultúre a tradícii iného človeka. Vyjadruje pokoru pred Bohom i pred ľuďmi. Vyjadruje presvedčenie o Božej prítomnosti v osobe Ježiša Krista. Viem si predstaviť, že Kornelius riešil presne túto istú dilemu. Keď doma premýšľal o neprekonateľných múroch medzi dvomi kultúrami, v ktorých on musel žiť, zdalo sa mu neprirodzené, že medzi ním a tými, ktorých obdaroval, je neprekonateľný múr. Vedel o nepokojoch v Jeruzaleme, o nezákonných popravách. Mohol byť aj zvedavý, čo si o tom myslí druhá strana. Prijímatelia jeho darov mohli byť radikáli. Napriek dobrým vzťahom ho vylučovali zo synagógy, pretože nebol obrezaný, nedodržiaval striktne sobotu a nedodržiaval rituály obetí a konzumoval potraviny, ktoré neboli košer. Títo ho dokonca mohli ubezpečovať o tom, že Ježišova poprava bola správna. Ale od svojho kolegu sa mohol dozvedieť, ktorý bol pri Ježišovej poprave, že to bol mimoriadny muž, spravodlivý človek. Ako z tejto dilemy von? Ako zorganizovať stretnutie s niekým z druhej strany? No je tu nápad. Šimon je rybár z Kafarnauma. Je na blízku. Je to len deň cesty. Za dva dni by tu mohli byť. Podľa tejto mojej konštrukcie sa títo dvaja ľudia, ktorí prežili svoj spoločný život možno na jednej ulici a nikdy spoločne neboli na pici ani na pive, sa teraz v cudzom meste môžu stretnúť a prežiť lekciu, ktorú sa najprv každý sám učil od Pána Boha. Bol úplne sám, nikto s ním nebol. Ani s Petrom, ani s Korneliom. Len Pán Boh bol na obidvoch stranách barikády. Keď nechcete prijať moju konštrukciu, nevadí. Môžeme ju prijať len tak, že tento príbeh, ten stotník druhý, bol jeho kolega a tento príbeh mu porozprával. Inými slovami, tie historky sú veľmi podobné v tom vyjadrovaní toho, že sa tu jedná o sluhu, jedná sa o stotníka, jedná sa o kultúrne rozdiely medzi Židmi a pohanmi. Lekcia číslo 3 je, z tohto príbehu sa možno učiť, keďže Cornelius vedel veľa o Kristovi od svojich kolegov, musíme konštatovať, že pravda, ktorá oslobodzuje, je viac ako vedomosti. A komunikujeme ju tým, ako ju komunikoval Peter, že tú pravdu rešpektoval. Tu vidíme, že mať informácie ešte neznamená, že človek pozná pravdu, ktorá ho urobí slobodným. Minulý týždeň som čítal takúto vetu v novinách. Učiteľ už dnes nie je hlavným zdrojom faktov. Stáva sa pomocníkom, sprievodcom žiakov, ktorí svet objavujú sami. Je to kritická úloha v ére technológií, postpravd, robotov a pracantov. V dobe, keď si človek musí nanovo definovať vlastnú dôstojnosť. Napísal to Ján Machaj v novinách Pravda. Cirkev i učitelia sú dnes v rovnakej pozícii. Túto pozíciu vnímal aj Peter, keď sa stretol s Kornélium a Duch Svätý to využil. Kresťanský učiteľ niekedy môže mať pocit, že nezaujal, že sa nikto v škole neobrátil, že tí mladí idú svojou vlastnou cestou, že budú stratení. Neviem odpoveď na túto frustráciu, ale príbeh o Korneliovi dáva nádej. Všetko, čo robíme verejne, i to, čo si myslíme a robíme v skrytosti, neuniká Božej pozornosti. Lekcia číslo 4. Konverzia je dar, ktorý rozvíja život. Ježiš z Nazareta je tu predstavený ako zosobnenie evanjelia pokoja, ktoré ohlasovali proroci. Je to Pán všetkých. Boh ho pomazal Duchom Svätým a mocou, chodil dobre, robil a liečil všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. Potom, ten, ktorého Rímania ukrižovali, teda vy, Cornelius a tvoji kolegovia, je Bohom určený sudca živých i mŕtvych, o ktorom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie každý, kto verí v neho. Tento sudca pre Kornelia nie je už nepriateľský sudca, ale sudca, ktorý udeluje milosť a odpustenie. Kornelius to vnímal už tým, že dostal tú správu, tvoje modlitby a tvoje almužny. prišli na pamäť pred Boha. Aj rímsky vojak, ktorý bol spravodlivý, zbožný a dobročinný, potreboval odpustenie. Odpustenie, ktoré zastavilo reťaz násilia, ktoré sa páchalo v mene rímskej nadvlády. Kornelius potreboval počuť, že najvyšším tu nie je Pilát, ale vzkriesený Ježiš z Nazareta. Že Pilát a jeho pobočníci potrebujú konverziu, príležitosť, ktorá zastaví reťaz násilia. Keď som počas noci kostolov počúval Vieru Sosnarovú, ako hovorila, že jej dôstojník KGB pri prepustení z Gulagu povedal: "Pažalsta, nikda nikamu negavorte, što vy byli v sovietskom Gulagu." Prešiel mi mráz po chrbte. Keď som sa dozvedel, že Viera Sosnarová musela ešte ďalších 20 rokov, každý mesiac, chodiť na veliteľstvo KGB a podpisom potvrdzovať, že si pamätá svoj sľub a dodržiava ho, som bol ešte viac hrozený. A keď sa po viac ako 30 rokoch predsa len odvážila prehovoriť, KGB je zavolalo. Som z toho zhrozený. Uvedomil som si, aká je to zvrátenosť. Národ, krajina, armáda, moc, ktorá sa nedištancuje od svojho hriechu, je odkazaná v tom bahne ďalej žiť a byť deštrukčnou silou svojho mikro- i makrosveta. Kornelius preto potreboval svoju konverziu. Konverziu neobmedzeného vládcu, mám moc ťa prepustiť, na človeka, ktorý hovorí: prečo sa búrime my národy a prečo vymýšľame márne veci proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám naše hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Prosím, ďalší obrázok. Ku konverzii dochádza skôr, ako Peter stihol dokončiť svoju reč. Žiadna výzva prísť dopredu nezaznela a krst ani birmovka, ani akt príjmania začenovstvu neboli, všetko sa dialo až dodatočne. Transformácia nekončí len obrátením Kornelia a príslušníkov jeho domácnosti. Peter musel čeliť ďalším útokom. Musel obhájiť svoje konanie pred konzervatívnymi príslušníkmi Jeruzalemskej cirkvi, ktorí tiež potrebovali nadobudnúť nové postoje a prežiť údiv z toho, čo robí Boh pred ich očami. V skutkoch 11.18 čítame: upokojili sa a oslavovali Boha. Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. Peter a jeho šiesti priatelia z Jopy, širšie spoločenstvo Jeruzalemskej cirkvi, pochopili, že cirkev v Korneliovom dome to sú tie ovce, ktoré nie sú z toho istého ovčinca ako oni, ktoré Ježiš plánoval priviesť k učeníkom. Povedal, že budú počúvať jeho hlas a bude jedno stádo, jedno spoločenstvo, jeden vodca, jeden pastier. Toto spoločenstvo to bolo o niečo skôr, ako to stihol Peter dopovedať. Jeho príchodom sa práve tieto dve spoločenstva zjednotili. Teda radosť a oslava sú znamením prítomnosti Ducha Božieho. Vyjadrené verbálne, emociálne, spevom i neznámymi slovami. Posledná lekcia, ktorú veľmi krátko spomeniem, je ešte to stolovanie. Túto tému nemožno obísť, pretože sa spomína na niekoľkých rovinách. Najprv je to Peter, ktorý je vyzvaný, aby zabíjal a jedol. Samozrejme, že to nemohol zvládnuť fyzicky. Ale potom je to druhýkrát, keď rozpráva o Ježišovi a hovorí o ňom, že ktorý sa nám po vzkriesení zjavoval a jedol a pil s nami. A tá tretia zmienka je z úst príslušníkov Jeruzalemskej cirkvi: a jedol si s nimi, za toho, ako obviňujú. Petrová reakcia je v tom, alebo takto ju prekladám do svojej reči. Keď skriesený mohol jesť a piť s nami, ktorí sme ho v tej najťažšej chvíli zapreli a opustili, tak ani my nesmieme odmietať nikoho, s kým by sme jedli a pili. Aj v tom Matúšovom opise príbehu stotníka z Kafarnaumu je zmienka o stolovaní. Mnohí prídu z východu i z západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakobom v nebeskom kráľovstve. Ale synovia kráľovstva budú vyhodení von tmy. Spoločné stolovanie je opak múrov. Vždy má sociálny rozmer. Vyjadruje vedomie spolupatričnosti. Prijatie individuality jednotlivca hostiteľom. A tým hostiteľom je vždy nebeský Otec. Aj keď sme my hostiami iných ľudí, tým správnym vyjadrením účasti na tej hostiny sú slová Pane, nie som hoden. Preto my začíname každú našu bohoslužbu kajúcou piesňou, každú Eucharistiu vyznávaním svojich hriechov. Posledný obrázok poprosím. Cirkev a škola je spoločenstvo ľudí, ktorých centrom je Boh, ktorý sa zjavil ako Otec, Syn a Duch Svätý. Cirkev je učiaca sa komunita, ktorá uvedomele hľadá a rešpektuje pravdu, ktorá ju prevyšuje a je ukrytá v Biblii. Je to komunita úprimných a sebareflektujúcich ľudí, ktorí spolu budujú generačné i medzigeneračné vzťahy obetujúcej sa lásky. Je to komunita, ktorá nie je uzavretá, ale vedome prekračuje svoje hranice v prospech druhých.